17.00 i 16 minuta, slušate popodnevni magazin u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije u najavi rekla sam da ćemo do 18 govoriti o privatizaciji i kontroli troškova u javnim preduzećima, o tome da li je loša politika razlog što su nam novčanici sve tanji, kolika je korista, kolika šteta od saradnje sa MMF-om, da li je nova strategija u kojoj se pominje oslanjanje na strane investicije i izvoznu privredu samo spisak dobrih želja koji nije dovoljan za stvarni oporavak Srbije. Moja današnja gošća, profesorka ekonomskog fakulteta, Danica Popović. Danice, dobro vam dan.
Dobar dan.
Evo, najavila sam brojna pitanja, verujem da će, kao i uvek, odgovori biti zanimljivi i zanimljivo ih je naravno čuti, no jedna rečenica koju sam pročitala, koju ste vi napisali u svojoj kolumni i koja mi je nekako dva dana već u glavi, a ona glasi: nije more krivo što čamac ne plovi. Napravimo dobar čamac pa će ploviti. Ko bi ovde mogao da napravi dobar čamac? Možda ako prvo krenemo s tim pitanjem, odnosno odgovorom, sve nam postane nekako jasnije.
Da, da, to izvukli ste pravu stvar. Ovde niko iz vlasti ne može da napravi ništa dobro zato što je naša država toliko postala partijska. Dakle, ti ljudi toliko podeljeno misle i odgovaraju više svoje partiji nego sebi i narodu, da je jedini način da se mi izvučemo privatizacija, odnosno dovlačenje stranih investitora koji će od ove zemlje nešto da naprave. Dakle, gde god vi umešate državu, pa pogledajte koridor 10, nije, pa zar naši ljudi ništa ne umeju da izgrade? Pa nije, ne, tačno da oni ne umeju da izgrade, nego oni ne grade zato što nema motiva, nema kazne, nema mašine, nema korporacije, nema ničeg.
Nema odgovornosti, ili to problem?
Pa, apsolutno, pa ne, ali nema je zato što ne mora da je bude. Uh-huh. Dakle, i to je tako od vrha. A vi ako dovedete ozbiljnu firmu, ona će ozbiljno da radi zato što oni ne rade pojedinačno, oni rade kao tim, kao, dakle, njima su pravila zapisana i oni moraju da ih slušaju.
Da li to znači da političari sve ono što izgovore zapravo u to i ne veruju?
Pa, političari imaju jedno ubeđenje. Njihovo ubeđenje da treba da ostanu što duže na vlasti. I to je sa svim u redu, tako u svim zemljama. To je radili uspešna Maggie Thatcher, dakle i najneuspešniji. Razlika između svih njih je što ti da bi ostao što duže na vlasti, a da bi to bilo dobro za zemlju, ti moraš da postigneš da u toj zemlji se smanje inflacija plus nezaposlenost. Te dve stvari. Dakle, svaki političar koji radi, koji pravi takvu meru da na 4 godine smanji jedno od ova dva pokazatelja, on radi zaista dobro i za sebe i za zemlju, i to je najbolja kombinacija. Ako ne misli tako, onda radi samo za sebe.
E sad, ako rešenje vidimo između ostalog i u privatizaciji, evo ovih dana se govori, danas ističe rok, međutim, da, pošto je neradni dan, onda se to prebacilo da za sutra 4. maj, u pitanju je Telekom, i znate koliko je javnost bila i stručna pre svega podeljena, što je krajnje zanimljivo, dakle vaše kolege, pa smo mogli da čujemo poruke: nikako prodati Telekom, ili dobra će biti za Srbiju prodaja Telekoma, odnosno za njene građane. E sad da čujemo jedno od mišljenja, to je vaše.
Da, moje mišljenje, dakle, hajde da podelimo, dobro, moje mišljenje je da treba prodati, ali da uopšte nije svejedno kome prodaješ. Moje mišljenje je da čitav koncept privatizacije nije prodaja domaćih firmi, nego traženje kupca koji nama odgovara. Dakle, ne radi se o tome da ja raspišem aukciju pa ko da više para za tender, taj da pobedi. Ne, tamo posla. Treba da ga uzme onaj koji je najrenomiranija firma i koji će od Telekoma da napravi firmu evropskog ranga. To je moj cilj, i moj cilj kad bi bila predsednik, i cilj svakog od ovih predsednika koji misle dobro svoje zemlje. Ko će vam reći suprotno? Naravno, interesne grupe. Ako sam ja član sindikata Telekoma, pa naravno da ću da budem protiv, zato što će da otpuste najmanje 30% mojih članova. Sigurno, ako radim za Telekom, pa imam neki honorar od njih, pa i onda će mi biti, naravno, u interesu da tu ostanem, ako nisam baš najstručnija. I treća grupa ljudi su, dakle, ljudi koji nisu ekonomskog obrazovanja i kojima se tako, eto, ne sviđa baš da se to prodaje. Takve ljude naravno imaju pravo na to svoje mišljenje, ali ono nije relevantno kao što moje mišljenje nije relevantno o tome koji lek treba uzeti za koju bolest. Možda meni se ne sviđa da pijem neki lek što je gorak, ali ja sam doktor ekonomije, o tome stvarno veze nemam, tako da savjetujem slušalcima da ipak prate struku, da ako vam neko ko je najstručniji iz neke oblasti nešto kaže, onda je to to merodavno mišljenje struke. A svi ostali naravno imaju pravo da im lek bude gorak, da nije lepo pakovanje.
Ajde još jednom da vas onda vratim na ekonomiste, da, koji su također podeljeni, i onda to zaista zbunjuje. S jedne strane, čini mi se da u javnosti postoji utisak da ekonomisti nekada daju takve izjave kao da postoje laka rešenja, pa ako postoje, onda što se ne primene. Još ako vide da su potpuno suprotstavljene strane, onda jeste zabuna veća.
Ja se s vama apsolutno slažem. Osnova, da počnemo od osnove svih osnova, jeste politička. Dakle, ako ti hoćeš da gradiš socijalizam, onda naravno ne treba da prodaš i nemoj da prodaješ, i imaćeš jedno socijalističko društvo koje ima i svoje dobre i svoje loše strane. Dakle, dobra strana je što je jednakost mnogo, je li tako, veća u tim zemljama, što je mnogo više stvari besplatno, šta ja znam, ima ljudi koji to vole. Međutim, ako si ti rešio da praviš kapitalizam, dakle, ako smo ušli u tranziciju, onda se zna šta je tranzicija. Ista stvar je u medicini. Reći vam jedan doktor jedan lek, drugi će vam reći nemojte taj, nego uzmite drugi. Vi kao pacijent treba se odlučite šta vi hoćete. Ukoliko ja hoću da budem zdrava, ja idem na radikalnu operaciju, tako dalje, drugi lekar će kaže nemoj. Mislim, tako da imaju u drugim strukama ozbiljnim, da kažem, različitih mišljenja. Ali onaj koji je pacijenta je donosi političku odluku. Da li hoću ovo ili ovo? E sad, ako smo rešili da idemo u tranziciju, onda ideš u privatizaciju, onda nema više, nemojte da privatizujete.
A kakve su nam do sada bile po vama privatizacije? Stiče se utisak da zaista nije postojao jedan pravi koncept i da se uvek nije znalo ono što ste malo pre naveli kao jednu od glavnih stavki, a to je da se zna kome se prodaje.
Apsolutno. Vidite ovako, naša privatizacija je podeljena na dve grupe preduzeća. Jedna je za velika preduzeća i tu je rečeno da to mora tenderom da se prodaje. Od početka tu bi spadale i dakle Sartid koje postoji u ST, dakle sve velike firme treba da idu na tender. Kada one odu na tender, dobit će upravo ovakvog vlasnika o kome pričamo, kao što je Telenor kupio, jel tako, u svoje vreme od Mobtela firmu i tako dalje. Politika u ovoj zemlji je bila takva da nekoliko puta velike firme nisu išle na tender, nego su išle kao direktna pogodba politička jednom Amerikancima, US Steelu, gde smo dobili današnjeg najboljeg srpskog izvoznika, tako da je to dakle najbolji mogući kupac koga smo mogli da smislimo. I druga politička prodaja je bila prodaja NIS-u, dakle za vrlo male pare, isto kao što je US Steel otišao za male pare Amerikancima, koja nije baš toliko sjajna po ekonomskim karakteristikama, ali je naravno superiorna u odnosu na stanje koje je bilo. I te velike prodaje, mi tu problem nemamo.
Jesu dozvoljene u ekonomiji te političke prodaje?
Pa sve je politika. Sve je politika. Dakle, ne možete, mi smo baš imali raspravu u svoje vreme kada su se Nemci bunili oko US Steela, pošto je trebalo, nemačka firma jedna je bila u igri, i onda smo ih mi pitali šta biste vi Nemcima rekli 45. godine. Kako biste vi njima objasnili da vi baš nećete njima da prodate? Izvinjam se, kako biste vi Amerikancima objasnili 45. To ste da kažem, da nećete nešto im prodati. Dakle, mi smo bili politički ucenjeni nekoliko puta. Dakle, nama je bila potrebna velika podrška Rusije da bismo dobili ruski veto u Savetu bezbednosti, tako da kad je prodaja NIS-a je tu došla kao jedan paket lepa, recimo, ali isto je tako bilo i sa Amerikancima kada je prodat US Steel. Nijedna od tih prodaja nije bila štetna za Srbiju. I sva ta velika srpska preduzeća su na neki način otišla, da kažem, u prave ruke ili vrlo blizu toga. Dakle, ne, nismo baš uvek dobili desetku čistu, ali desetku, devetku, osmicu. I sad onda ide drugi deo priče. Drugi deo priče su mala preduzeća, kao je nisu išli na tender. Dakle, tu nije bilo raspisano šta mi tražimo od kupca, kakav da bude, nema ništa, nego samo ko da najveću cenu, taj će dobiti. Tu sad ima mnogo problema.
Tu bilo bolje mesto za korupciju?
Pa načelno nije trebalo da bude. Načelno nije trebalo. Nije to bila ni korupcija koliko je bilo izigravanje ugovore. Zato što oni se obavežu, recimo, da će da investiraju ili da plate
ili da se bave jednim poslom.
Ili onda to, i posle toga ne rade ništa od toga. Vidite, tu je zakazalo sudstvo. Dakle, vi ne možeš ti da optužiš model, ideju za to što sudija nije hapsio te koji su pravili izgrede. Dakle, tačno se zna ko je izigrao i kada i ko je prevario, šta je uradio i kako, sad to ništa iza toga se ne dešava.
I ništa se izgleda neće ni desiti i onda se nekako, čini mi se, zamenjuje priča.
Absolutno.
Da je privatizacija problema, ne ovo o čemu vi govorite, i takav je utisak javnosti.
A utisak javnosti, to bi bilo isto koga gdje smo svi samoposluge počeli da iznosimo korpe i da nosimo kuće. I onda kaže, pa je samo posluga krađa. Pa nije samo posluga krađa. To je koncept, dakle, koji se pokazuje u celom svetu. Dakle, aukcijska prodaja firmi vrši se, pa ja sad ne mogu da kažem tačno, negde od 1920. godina je to strašno uobičajeno. Što će reći, evo, skoro 100 godina je to metod koji svuda u svetu funkcioniše, ko samo posluga što funkcioniše. Mislim, sad ne radi se uopšte o tome, nego vi niste napravili taj prateći mehanizam i onda kad to ode na tu drugu stranu, sad se svi pitaju šta je. Pa ne mogu optužiti model, dakle, ideju za to što to ne valja.
Vladajuća elita isto kao da nekada ne zna kakve poruke zapravo želi da šalje. Evo da vas podsjetim, ne tako davno predsjednik Tadić je rekao da Elektroprivredu ne treba privatizovati, a što se Telekoma tiče, da se mora uraditi jedna dobra analiza pre nego što se uđe u ceo posao.
Ma dobro, predsjednik Tadić nije ekonomista. Mislim, znate kako. To,
ja, a da li on sme onda u ovo da se zapravo na ovakav način meša?
Jeste, on voli s vremena na vreme tako da daje izjave koje baš nisu utemeljene ekonomski, ali recimo da on to i kaže na takav način da se to ne uzima kao pravac, kao ekonomska politika, nego eto, kao deo političkog govora. Dakle, mislim, hoću da kažem, kada predsjednik govori o tim stvarima, postoji ton koji kaže Srbija u narednih 4 godine neće raditi to i to, i to kad bi predsjednik Tadić rekao, onda bih ja znala da njemu to savjetnik ekonomski napisao i da je to mišljenje vlade. Ako mu kaže ne bi trebalo, ili trebalo bi to, to je više politička retorika i apsolutno ne dotiče privredne igrače, hoću kažem, to izjava bez...
Ono što sigurno dotiče, to je recimo
akcija.
Pitanje koje se postavlja od kad postoji ideja o prodaji Telekoma, gde će se potrošiti pare, pa onda bojazan na plate, stranačke kampanje, da li će zaista na izgradnju infrastrukture. I to je u stvari ono čime opravdavaju neprodavanje Telekoma oni koji se za to zalažu. E sad, da li vi imate tu bojazan zaista gde će otići te pare?
Evo ovako, ima dve stvari oko samog procesa. Prvi deo procesa je prodaja. Zašto mi prodajemo Telekom? Evo zašto. Zato što sad profit Telekoma, koji je 15 milijardi dakle, dinara, odnosno 150 miliona evra, koji se vama čini i naravno meni i slušalcima kao neka ogromna suma i sad ja ću to kao da bacim, taj profit se uopšte ne vraća u kompaniju da bi se ulagao, kao što svaka normalna firma na svetu se razvija, naročito Telekom, i koju te konkurencija svetska užasna, od te pare uopšte se ne vraća u Telekom, već odlaze već u budžet na, ne znam, socijalna davanja, na Mrkonjića, Rasima Ljajića, ne znam, na stvari što ne bi čovjek pomislio. Zašto? Zato što Telekom nije korporacija, nego je državna firma partijska. Sada lično pripada Demokratskoj stranci, je li tako, ovom mandatu. Prema tome, jedini se oni pitaju, sad šta je pozadina svega toga? Moj cilj je da ta firma dođe u ruke prave korporacije koja će profit svoj da ulaže nazad, da zapošljava najbolje kadrove u Srbiji, da razvija tu firmu.
A da li je to cilj ove vlasti sada, da to zaista urade?
Pa
zašto
nije
ga onda prodaju?
Da li je šta? Da li je to? Aha, da li je ovo? Pa ja mislim da, izvinjam se, ja sam mislila da drugo nešto pitate. Ja mislim da premijer Cvetković, on je vrsni ekonomista. Mislim, on se po mom mišljenju i po svačijem nije pokazao kao premijer autoritativne ličnosti i tako dalje. Više ga svi smatramo nekom, ne znam, produženom rukom Tadićevom i tako dalje. To politički jeste tačno, ali ekonomski, ja znam Mirka Cvetkovića, on jeste ubeđen da treba privatizovati velika preduzeća i odvojiti ih od državne uprave apsolutno. Tako da s te strane on zna, recimo, za to sam sigurna, on zna i razume da je upravo potrebno naći najbolje kupce. I vidite, obratite pažnju, to izgubili su se iz tenderske procedure i Turkcell i ne znam i razni ruski tajkuni koji su pominjani, dakle svi oni u čije bi ruke bilo opasno dati Telekom, zato što to nije to. Ne radi se o tome da mi prodamo, dobijemo pare, bilo kolike, pa da ta firma nestane sutra, da postane, ne znam, deo neke nekompetentne ekipe, nego upravo cilj da se od toga napravi vrhunska svetska korporacija. Dakle, oni to, kažem, za ovaj deo vlade sam sigurna da znaju.
A šta ćemo sa onim drugim delom vlade, jer po ovoj priči ispada da će oni zapravo izgubiti oni koalicioni partneri?
Ma ja, znate kako, ja, to što više oni izgube, to Srbija više dobija, kako da mislim. Nije to meni baš. Ali je drugi deo priče, dakle ja prodam zbog dve stvari. Jedna stvar je da prodam da nađem najboljeg kupca, a druga je koliko ću para dobiti. Dakle, ja tvrdim dan danas, ja ne vidim zaista kako bi drugi mogao da tvrdi drugačije, da nije najbolje da taj US Steel dobio Sartid. Kada sada ima renome svetske firme, najbolji srpski izvoznik, evo. Dakle, da li smo mi tada dobili od Sartida 200 miliona, 20 miliona, 2 miliona ili 2 dolara? U krajnjoj liniji, posle 10 godina je to nebitno. Ja neću da kažem da u tom trenutku nije bitno da ti dobiješ, naravno, najviše za to što daješ. Ali kad imaš dva ovakva cilja, jedan je strateški dugoročni interes firme i države, a drugi je prodajna cena, ta prodajna cena je mnogo manja po značaju. Dakle, mnogo puta se dešavalo u Poljskoj, u Mađarskoj, u Češkoj, dakle, u ozbiljnim zemljama, nije to Afrika, da se prodaju firme za $1 na tenderu. Dakle, zašto za $1? Pa zato što hoću da kupim najboljeg mogućeg kupca.
Šta još dobijemo od prodaje po vama, od Telekom?
Konkurenciju? Da, šta ja mislim da, osim što dobijamo konkurenciju, mi dobijamo... Ja mislim da je najvažnije što će obrazovana srpska deca imati gde da se zaposle. Dakle, svi oni koji bi sada otišli pravo, ne znam, u Ameriku da se bave digitalnom nekom tehnologijom, svi oni koji završe elektrotehnički fakultet, pa kao što znamo, odlaze pravo u Ameriku, sada će da imaju jedan pul da neće zaraditi ko u Americi, ali će zaraditi ko puta 7 u odnosu na ono što mogu sada. Eto to.
Za znači, bit će to... malo otpuštanje i bit će malo primanje, je li tako da razumem?
Da, apsolutno. Pa da, oni će teti da zadrže najbolje. Kada dođu i hoće da zadrže najbolje, oni plaćaju jako dobro. Vi onda dobijate mesto da ćete zaposliti svoj vrh i naravno da će izgube posao oni koji neće da rade, a sada ih ima jako mnogo, ima viška zaposlenih u celoj Srbiji. Ja ne znam na kom radnom mestu nema viška zaposlenih, tako da je sigurno da će...
Da, s jedne strane ogromna nezaposlenost, a i višak. Zvuči kontradiktorno, ali mislim da se dobro zapravo razumemo.
Pa da, da, apsolutno, to je apatija jedna potpuna, da vi plaćate i zapošljavate one koji imaju partijsku ili neku drugu vezu i ne date posao onima koji bi zaista radili, zato što su možda svojeglavi, zato što možda misle da treba drugačije ili hoće tri puta da pitaju, da pokažu da su ličnosti, žele da napreduju, žele nešto dobro za sebe. E, takvi ljudi nisu nigde baš dobrodošli.
I samo još malo da se... Da, vrlo. Da. Samo još malo da se zadržimo kod Telekoma. Gde mislite da će otići taj odgovor, još nisam dobila pare od vas. Gde će otići pare? Znam da se zalažete, naravno, za to da se napravi jedan poslovni ambijent. I rekli ste da bi bilo dobro da se iskoristi za vraćanje zapravo dela duga.
Pa to bi moralo da se uradi. Vidite, mi imamo para koliko imamo. I tranzicija cela je koncipirana tako da ti prodaješ firme da bi dobio pare čime bi punio budžet. Za koje vreme bi napravio ambijent da počnu sami investitori da dolaze? To se već 10 godina nije dešavalo. Sve pare koje su ušle u Srbiju za privatizaciju odlazile su u džepove. Pravo u ličnu potrošnju. To je eto šta, od toga je bio samo deficit. Od deficita posle toga si napravio dug i ono što je naš najveći problem, što će dugovi od naredne godine početi veoma da rastu zato što dospevaju dugovi sa velikim kamatama. I šta si ti uradio? Ti ćeš sutra imati goru Srbiju nego danas, nešto će nešto biti gore, nego samo zato što se toliko povećao dug, da bi ga vratio moraš podigneš poreze. Nema, pa mora od nekog da se vrati. Da se ne bi sutra podizali porezi, najbolje je sada te pare dati pravo na otplatu duga pa eliminisati taj sutrašnji rast duga. Dakle, ja time govorim da će time sprečiti, da će se time sprečiti budući rast poreza. Što je naravno ambijent. Naravno da će svima biti bolje ko želi da radi i da dođe u Srbiju. Da li će takvo rešenje biti primenjeno?
To je pitanje.
To neće 100%. To je zato što je predizborna godina. To je, ali uopšte ne znači da svi mi ne treba da budemo toga svesni i to da im govorimo. Da znamo da će sada da uzmu naše pare i umjesto da nas razduže i naprave bolje sutra, da će dati za svoju kampanju i da im to govorimo svaki dan.
Šta je sa savjetnicima? Je njima negde bitnija ta njihova funkcija od onog ubeđenja koje imaju, jer imaju toliko savjetnika upravo vaših kolega koji bi morali da upozore na ovo o čemu vi govorite?
Pa, ja zaista, to se već pitam izvesno vreme, ima li mrva ubeđenja u vladi i čini mi se da nema. E sad, poenta jeste što su naši savjetnici postali i funkcioneri. Dakle, svi su oni negde raspoređeni i svi naši savjetnici su, imaju konflikt interesa, oni rade za državu. Dakle, i sad ti njega pitaš da li za njega će biti najbolje, ne njega ili nju, sve jedno, bilo koga od njih. Za njih će biti najbolje da ostane ova koalicija na vlasti kako bi oni i dalje bili na tim dobro plaćenim funkcijama. Tako da on je savjetnik naš, odnosno ne prenosi interes građana Srbije.
Ali bi morao da prenosi ono što se zove znanje. On je neka ekonomska struka, zato sam vas pitao. Ali dobro, sve je jasno. E sad da se vratimo i na ove dugove, dugovanja, kredite i kamate. Da li se plašite tog prekomernog zaduživanja i koliko mislite da je dobro, a koliko loše što nam je zapravo pravi kontrolor izgleda MMF?
Od uvek, od prvog dana. Ja se toga ne plašim, ja se samo nadam da će ova vlada uspeti i to je, vidite, to je to što Mirko Cvetković zagovara, da MMF ostane na bilo koji način, da oni uvežu sada taj paket pre nego što eventualno narodnjaci dođu, da bismo bili sigurni da ipak ova zemlja neće mnogo da odstupi od te putanje. Znači, odstupit će koliko god može, ali će ostati tu MMF kao neki kontrolor. Tako da, to je recimo velika, da kažem, tragedija. Kad je došla prva misija MMF-a posle 5. oktobra i Svetske banke, ja sam bila na nekim od tih sastanaka, oni su hvatali beleške. Dakle, takav je bio sastav vlade sa jedne strane naše i sastav MMF-a, da su oni od nas učili šta treba da se radi u Srbiji. To je trajalo pa za vreme Đinđićeve vlade. Posle toga to se izgubilo, ne da se izgubilo, nego posle toga postalo, ne da su ovi uzimali beleške, nego su stale packe, pa ljutnje, pa odlaženje, pa dolaženje. Tako da u stvari nama MMF vodi tranziciju.
I odlučuje u stvari šta će biti sa parama u budžetu.
Pa da.
Jer vlast
pa da.
Ne može ili šta, ili ne sme da bi sprovodila neku vrstu demagogije.
Pa ja mislim da je njima, da ova vlast uopšte nema jednu glavu. Ja uopšte nemam da odgovorim na vaše pitanje, zato što ovde, dakle, oni koji zaista vode glavnu reč ne znaju ništa o ekonomiji, a ovi koji znaju nemaju pravo, nemaju snagu, jel tako?
Da, koji su ono apatiju koju ste spominjali,
pa,
šta?
I da, pa da. I onda to tako idemo i sad tako smo 3-4 godine, sad idu izbori, fino, onda ćemo samo tome da se posvetimo, ništa nije dovoljno sveto da bi taj cilj poremetilo da mi dobijemo izbore. To je u stvari logično za predizbornu godinu, ja ne kažem da nije, ali se pitam da li nam uopšte treba takva vlada buduća.
Zadržimo se još malo na MMF-u. Ipak da. MMF to je sad ono što možda nije dobro za nas ili negativna strana te priče, a to je da to sigurno nije socijalna ustanova. Dakle, šta mi u toj, u tom odnosu ili zagrlju možemo i da gubimo?
Ja iskreno rečeno ne bih ni volila da moja država bude socijalna ustanova. Dakle, ono što je zadatak države, možemo da budemo socijalna ustanova, onda će naš vrh da bude Makedonija, Bugarska. Eto. Važi, svi ćemo da budemo batko, sestra, tu smo, svi se volimo, ravnopravni. Pa dobro, ima ljudi koji to možda iskreno vole. Ali ja mislim da jedna ozbiljna država tebi daje ozbiljno sudstvo. Dakle, ozbiljnu policiju. Ozbiljna, da kažem, davanja za zaista siromašnu. U ozbiljnim zemljama svi imaju socijalne karte, za Boga miloga. Pa ne može da se desi da neko ko je jako siromašan nema i besplatne knjige i hranu i tako dalje.
Dobro, ali evo kad ste kod knjiga pisali ste jedan članak koji je izuzetno bio zanimljiv i to gledište malo koje je zapravo i primetio, izgleda ne ulazim u suštinu problema, baš u priči o udžbenicima, ona je negde naša prava slika. Daju se i bogatima zapravo ispada.
I tajkunima. Mislim, ne, ali vidite, to je ideologija. Ideologija kaže to što kažete socijalna država. Ajde sad svi da imaju besplačne udžbenike. Ali vi kad uzmete jednu kapitalističku zemlju kao što je Austrija, tamo ne dobiju svi besplatne udžbenike, dobiju samo siromašni. Ja sam u Americi videla, možda će slušaocima biti interesantno, dakle, koledž privatni, američki, u kome svako kupuje voucher za hranu. I ti onda platiš taj voucher onoliko koliko te imaš primanja. Ako si siromašan, dobiješ ga za džabe. Ako si bogat, platiš punu cenu, ne znam, $200-300 mesečno ili koliko je već bilo u to doba i svi imamo istu hranu. Mi dođemo, damo voucher, svi isto jedemo, a svi smo platili različito. Ja sam procenjena da sam siromašna i dobila sam besplatan voucher i to mene je stvarno žacnulo duboko, nije mi se uopšte dopalo kao ideja da eto baš treba da plati. Radije bih, verujte, platila kao ona iz, dakle, maratonaca, iz Ko to tamo peva, daj 5 karata samo da ne kažeš da sam sirotinja. Stvarno sam imala taj poriv, ali eto, to je to, oni su tako uredili fakultet privatni u Americi.
Ali ovde dobro zvuči i još se bolje prima kad vi kažete, evo, delimo besplatne udžbenike.
Da, odlično, to narod strašno voli da čuje. Uopšte, ovi na vlasti, njima je izborna reč besplatno, a ovima u opoziciji je izborna reč lopovi. I sad mi se nalazimo između te dve lažne priče, niti su ovi ovde lopovi, nije tačno, oni nisu dobro uredili sistem, ali da su apsolutno netačno, a s druge strane ovi što pokušavaju da nam se odvaraju besplatnim školstvom, besplatnim parkinzima, sad daju 1000 evra za ekološku zaštitu, ko kupi automobil koji je, dakle, koristi ove visoko, ne znam, oktanske, ne znam tačno, nude iz LDP-a da se pravi besplatni internet u Beogradu. Dakle, svi hoće besplatno, a ne daju svog džepa. Dakle,
ali i nema besplatnog ručka, mislim, to je stvarno poznato.
Pa naravno da nema. Znate šta, možda bude jedino ako ja kao dobrotvor, ako je moje zadovoljstvo da poklonim Srbiji sve veće od drugih zadovoljstva koje mogu da im s tim parama, pa ja to uradim.
Ali i sad ako nam je tako, nude, kako nam je, da li se vi bojite onoga što se stalno najavlja, što pred proleće, što pred jesen, vrelo proleće, vrela jesen, socijalni bunt, nezadovoljstvo?
Ali to se nikad nije desilo. Ja ne znam, evo, recimo od 80. godine, to je znači 30 godina, ja pratim, nikad nije bilo ni vruće jeseni, ni problema, nikada, to su samo najave.
Osim u najavama, pogotovo sindikalac.
Samo najave i onda posle toga se vlast potrudi da isplati neke plate, a čak nekad i ne isplati i to se fino smiri. To je kao sa prosvetarima, ovaj strajk, eto. Mi ćemo, a onda čak i kad naprave nešto, onda posle tog vremena se izduvaju, oni uopšte nemaju ideje. Oni nisu izašli sa idejom, sa konceptom da kažu to je nepravda, ja hoću ovako. Ne, oni kažu daj još 2 dinara, daj još 5 dinara. Mislim, i vi kad idete s tako nekim minimalističkim glupim ciljem, to ne sme da bude cilj politički, nijedan. Vi tako i prođete. Dakle, prvo, stalno se priča o tim vrućim, ne znam, sve, I onda kada to prođe, posle 5 dana da ih pitate šta je bilo pre 5 dana, ne bi se setili da vam kažu.
Evo 1. maj, 3. maj, 1. maja.
Pa da.
I videli ste sigurno u medijima kako su organizovane protesti, demonstracije u sećanje borbe radnika za svoja prava, a onda kod nas ono što je zapravo prešlo u tradiciju, a to je roštiljanje uz pivo.
Pa da, a samo to ipak znači da u Srbiji ti koji su zaista siromašni uopšte se i ne vide. Dakle, njih nema. To, ali to je velik, to je strašna tuga i nesreća. I ti mjesto se, da se svi koncentrišemo na taj deo priče, pod jedan kako urgentno da se tim ljudima pomogne, dakle nekim socijalnim kartama, nečim da ih identifikuješ, da znaš koji su.
Zaista ima velike sirotinje.
Pa ne, ali to je strašno. Ali ti s druge strane daješ onima koji imaju najveće plate u zemlji, jel tako, sada hoće policija koja ima sasvim solidna primanja u odnosu na prosek Srbije, ne kažem u odnosu na Ameriku, nego u odnosu na ovaj teren. E sad, ako njima tražiš i ako oni daju, ako je to srpski problem, mi onda opet ove ljude ne vidimo. Ja mislim da oni čine zlo Srbiji.
Mnogi rješenja vide u ulasku u Evropu i to ne Evropa zbog Evrope, koliko kao ideja koja bi mogla da nas natera da ne donosimo samo zakone, već ono što je najvažnije, a nikako do toga da stignemo, to je da krenemo da ih primenjujemo.
Apsolutno. Ja ne znam kome se više sviđa Evropska unija, kome može da se dopade NATO. Svi mi, ja gledam sad ovu Libiju i sećam se onoga šta smo mi proživljavali i zaista ne, ko može da voli Gadafija tamo i kako uopšte može da se živi tamo, a da sada ne počneš da preispituješ sva svoje uverenja o Evropi, o Americi, o slobodi, dakle taj libijski narod je apsolutno sluđen kao mi što smo bili tada, ali mi nismo to zaboravili i ne može meni niko više da govori kako je to neki ideal veliki. Ja isto, ovo što ste vi rekli, apsolutno isto gledam na tu stvar. To je za nas korisno, to se nama isplati, jer mi nemamo snage sami da napravimo ništa slično. Pa kad je već tako, hajde uzmemo te njihove gotove zakone. Očigledno je da su dobri, naši ljudi su odlazili u Nemačku, nikad Nemci nisu ovdje dolazili. Hoće da kažem, super.
I pokazali smo se kao sjajni radnici.
Apsolutno, i bit ćemo. Pa nikakav problem nije. Mi uvek funkcionišemo jako dobro kad je ambijent jasan.
Ja i kad sam, postoji sistem.
Pa da, ja sam napravila na fakultetu negativne bodove na ispitu, želeći da ih pripremim za to sutra kada će tako da ih testiraju. Prve godine su rezultati bili loši, sada su 4 puta bolji nego što su bili bez negativnih bodova. Zato što im je sve jasno. I šta treba, kad treba, koliko sati, kako se ocenjujemo, kako oni sami izračunavaju bodove, kako mogu da popravaju. Apsolutno im je sve jasno, verujte, savršeno.
To je ono što je praksa, što nam uvek nedostaje u PISA testovima.
Pa da.
Ono što je proizvelo svetsku ekonomsku krizu, kažu da se odrazilo i ovde na nas. Ali da smo mi imali i ovaj dodatni problem o kome smo govorile gotovo pola sata. E sad izgleda se ovo negde u svetu smiruje,
da.
A kod nas gde smo na toj skali krize?
Prestale krize i ovde. Dakle, moramo poći od definicije, kao što kaže čovjek ozdravi kad mu padne temperatura, eto tako i ovde. Sada već 2 kvartala stopa raste pozitivna, izvoz raste, što će reći da puno stvari koje su se desile zbog toga što su ovi najjači otišli u krizu pa su povukli nas, sad mi smo mali, nas će povući na gore sad i ovi drugi. Samo je pitanje hoćemo li da se otrgnemo i da krenemo zaista ozbiljno ili nećemo. Kako bismo mogli ozbiljno da krenemo? Pa eto, naš, dakle, cost of doing business se zove ta publikacija, to su troškovi, oni koji se bave biznisom, su ogromni. Ti čekaš na dozvolu za vodu, pa čekaš na...
To pričate o onom strancu koji bi trebalo ovde da dođe,
da.
I suočava se s tim.
A jedino oni, vidite, imaš 2 načina se razviješ, evo i svako od nas. Jedan je da uzmeš kredit, pa da ga polako otplaćaš, pa da se razviješ, to traje milionima godina, i rizično je, ne znaš ni šta radiš, može da bude da udariš glavom o zid, može to da se ne isplati i tako dalje. Drugi način koji sad svi rade je dolazak stranih investitora. Dakle, neću ja da proizvodim auto, nego ću da dovedem Fiat ili ne znam koga već. Neću da radim mobilnu telefoniju, dovešću Nokiju, neću da pravim kuhinske aparate, Siemensa ću dovesti i tako dalje.
A onda vam odmah postavio pitanje, izvinjavam da, se što vas prekidam, zašto želite strance ovde, odlaze nam pare? Koliko smo mi svesni da mi nemamo zapravo takve korporacije?
Pa ne, ali vidite šta odlaze.
I da treba vreme da ih napravimo.
Ako on dođe, bilo ko, i donese 1 milijardu evra, uloži. Dakle, on je donao, nije odneo, nego je donao, to je plus jedna. Dalje, on napravi proizvodnju od te 1 milijarde, nek bude 100 miliona te godine, on će od tih 100 miliona da ostvari profit, ako je dobra godina, nek bude profit 10%. Dakle, 90% ovoga će ostati u zemlji. Od tih 10%, on će odneti jedan deo sigurno nazad u centralu, ali to će biti 5%. Čuj, dobio si investiciju, onu veliku, plus 95% prihoda ostaje na teritoriji Srbije. I sad, ja stvarno ne znam kako neko može od te silne gomile da vidi samo ovu mušicu koju odlazi, a sve ovo što ostaje, što je doneo, da se to ne vidi. Meni to kad mi neko razjasni, ja ću stvarno da se prosvetlim. Mislim,
ali
to
te poruke
biti...
ne šaljemo zapravo mi, već pa, znate ko, pa, da kažem, politička, politički
znam.
Deo elite. I...
Pa da, ali zamislite vi da neko, evo, dođe sad i da je tu gde je Skupština Srbije, da je tu Ledina. I sad dođe i izgradi Skupštinu, ovu zgradu, koja se vidi, jel tako? I onda to radi, funkcioniše, vi iznajmljate taj prostor i na kraju sve, kad plati radnike, kad se sve obračuna, on taj profit odnese iz zemlje i ti kažeš, jeste odnoje. Pa dobro, zar vi ne vidite? Ja mislim, zar se to ne vidi šta sve oni donose? Pošto to nije zgrada kao Skupština, pa... ili ne žele to da vide, to
ali kažu u tim stranim kompanijama, u većem broju kompanija zapravo, da se mnogo više radi nego što se radi u domaćim, a plate su nešto veće, pa se onda postavlja pitanje sada, da li smo mi jeftina radna snaga?
Pa ne, nismo, mi smo mnogo skuplji u odnosu na produktivnost koju imamo. Dakle, to smo mi baš računali kolika je naša produktivnost, kolika je recimo američka, i onda otprilike je rezultat da Amerikanci neće da investiraju u Srbiju, jer ovdje nije dovoljno jeftina radna snaga koliko nam je manja produktivnost. Pa bi oni došli tek kada je bilo duplo manje plate. Što mi znamo, mi radimo pola radnog vremena, to je ta ista priča gledano iz drugog ugla.
Da, e sad, kako se desila ta svetska ekonomska kriza? Znam da su vas to nekoliko puta pitali, zašto ekonomisti nisu na neki način nju predvideli?
Da, pa nisu, kao tsunami što nije predviđen, pa eto, ostade svi tamo u Japanu izginuše. Dakle, imate vi struka gde ne možete da predvidite trenutak. Vi znate da će nešto se desi, ali ne znate kada. Zašto? Zato što tu ima strašno mnogo faktora. Dakle, kad bi bila dva, to bi bilo lako. Jedan ulazi, jedan izlazi i gotovo. Ali ovdje ima kao kod zemljotresa. Da li će biti temperatura, pa da li će se sklope svi faktori, da li će zračenje, ne znam, ići sa raznih strana. I u ekonomiji imaš raznih stvari. Ako bude prosperitet svuda, onda će sve loše što se dešava biti na tom talasu koji ide na gore, i onda će to sigurno odložiti krizu. Ako talas bude išao taj pozitivni dovoljno dugo, pa se još nešto desi, krize možda neće ni biti. E sad, ako slučajno odjednom krene recesija, onda će sve da se strmoglavi, što se i desilo. Zašto to ekonomisti nisu pričali? Pričali su neki. Niko im nije verovao. Dakle, nikom nije hteo da im veruje.
E sada, izlazak iz recesije također se različito rešava, na primjer, na jedan način u Velikoj Britaniji, na drugi način u Americi, ali ono što mi se čini veoma bitnim, to je da zaista postoji jedan odlučan stav tog političkog vrha kad saopštava šta će se desiti, da će, na primjer, 1 milion ljudi izgubiti posao, ali da je to jedini način.
To je takva razlika, upravo to što ste rekli, takva razlika između ozbiljnih i neozbiljnih zemalja, gde zvaničnici ne izlažu svoja pesnička uverenja, nego državnu politiku. Dakle, vi kad čujete Obamu šta govori, on govori pripremljen govor koji mogu da prevedu u brojeve svi koji se bave ekonomijom, dakle, mogu da prevedu u članove zakona svi koji se bave pravom i tako dalje, i ti jednostavno to znači da on upravlja državom i da je trenutno tim rečima povuko neka 3-4 konca u privredi. Obama je to radio tako što su pravili ekspanzivnu politiku, jer oni ako stanu, staće kugla zemaljska, oni nisu baš imali izbora. Velika Britanija je isto tako, oni su strašno odlučno izjavili i to sprovode. Ne, nema ovde više ekspanzije, nego sad svi lepo u štednju, pa da se izvučete. Dakle, država će da poštri, da napravi strogu ekonomsku politiku. Evo, koliko ja vidim, nisu propali ni jedni ni drugi. Dakle, može na oba načina to da se radi, ali morate konzistentno.
E sad, kad smo kod potrošnje, znate koliko ima vaših kolega koji kaže da mi zapravo toliko puno trošimo, pa su i protiv jednog neoliberalnog stava i sistema i konkurencije i kupujemo domaće, znate već tačno na šta mislim, gde nas to zapravo može odvesti? I da li mi zaista trošimo više nego što imamo?
Ja mislim da nema Srbina koji troši, koji ne troši više nego što ima. Ja uopšte...
Ali to opravdano vama i razumljivo.
Ja mislim da je to sasvim u redu ukoliko postoji iza toga sudstvo i zakoni koji će stvari da dovedu u redu i da ti onda sam proceniš taj svoj rizik trošenja više nego što imaš, šta će se desiti. Ja mislim da u Srbiji vlada jedna teška iracionalnost. Ja mogu da dam primjer na fakultetu mom. U novembru mesecu je rečeno da ćemo dobiti neki beskamatni, ne znam, kredit, kao aj, znate ono, stigle neke pare, i sad ja kažem, neću više da uzimam kredit.
Zato to su najlepše vesti koje volimo čujemo.
Da, kažem, neću, zato što će posle kad dođe to vraćanje, zaista mi teško padne, a koleginica moja kaže, ali tek od februara se to vraća. Ali pošto je bio novembar, to je kao da februar nikad neće doći.
I sad, je li to opasno? A znam da većina nas zapravo
tako. Ja sam jedva čekala da dođe februar, odnosno mar, da odem pa da kažem, eto ti sad, kad imaš da vraćaš. I naravno nisam, pošto da ne stajem ja još na muku.
Ali znači ipak niste uzeli
kredit? Ne.
To bi mogao da bude koristan savjet.
Pa ne, zaista nisam, zato što jednom jesam, moram da priznam, naravno svi se upecamo
potpuno
tako beskamatno, ali znate kako, posle ti bude još teže, kada dobiješ još manje, prvi osjećaj da si jako ljut, da tebi sad nešto uskraćeno. Strašno je bilo teško da shvatim da mi ništa nije uskraćeno, već da je to bila moja svesna odluka da premestim svoju potrošnju, jel tako, u neku prošlost, a sada kada dođe ta sadašnjost, da ja kažem, to je već nekada potrošeno, dakle niko ti nije uzeo, sama si potrošila, vrlo mi je teško bilo da se disciplinujem, ali eto, to je jedna od stvari koju ja ne znam u Srbiji ko ne radi.
Ali to na nekom mikroplanu ili u okviru porodice, to je zaista jedna lična odluka, ali ne znam koliko bi zaista smjela da se sprovodi na nivou države.
Kako, pa evo vidite ove cash kredite, to je to isto. Da. To je apsolutno to isto, i sada kada bude puna rata, sada će da bude pola Srbije će da sedi po ulici da vrši harikiri, razumete, da...
Ali se dobro izreklamiraju.
Pa ne, u redu je.
Nažalost.
Ja mislim da je to čak na neki način i korisno. Dakle, treba svi to da prođemo. Govorila sam o sebi, ja sam to uradila. Ali jednom kad prođeš i kad viš kako su drugi prošli, pa nema više s tim da se igraš.
I za kraj, da li ona stara dobra poslovica, posmatraj i ugledaj se na uspešnog, pa ćeš i sam negde postati uspešan. Na koga bismo mi morali da se ugledamo?
Pa ja bih najprej se ugledala na Mađare i Slovake, dakle, iz Evrope. To su dve zemlje koje su nama bliske i po mentalitetu. Eto, vidite, Mađari svaki put kad mogu više da troše, oni opet istrče jadni, prave glupost.
Dakle, ali ih prave.
Pa prave, ne kažem, pa i Slovaci će verovatno još malo, svi ljudi smo, ne radi se o tome da sad mi treba postanemo roboti, ali da su napravili, da su bili dovoljno hrabri jedni i drugi da kažu, daj, dovedimo te strane kompanije, zaposliće našu najpametniju decu, daće im pare, naša deca će ostati u Srbiji, govorit će srpski, razvijaće ovu zemlju, partija neće više imati vlast, neće morati dete da dajemo u stranku da bi ga zaposlio. Dakle, mnoge prednosti. Mađari i Slovaci imaju nezaposlenost 5%, a mi 20%. Pa sad vidite šta je bolje.
I kako ćemo u nekom periodu, ajde ne sam da kažem da. Dugoročno, ne znam tačno šta bi to značilo u ekonomiji, ali na primjer do kraja ove predizborne godine?
Pa ništa, ništa. Sad da gledamo kako jedni viču lopovi, a drugi besplatno, i bilo bi dobro...
I kako je uvek onaj drugi kriv?
Pa naravno. I da bilo bi dobro i ovima da kažemo nema ništa besplatno, a ovim drugima kažemo šta vi to nudite, ajde da čujemo šta vi to nudite nama sutra, tako pošteni, kako će to izgledati, pa na neki način da se odlučimo, morat ćemo svi da izađemo, to je demokratija, ne možemo više sedimo kući, pa da vidimo, ne znam, nije, više nisam optimista kao što sam nekad bila, ni malo.
Nemam više pitanja, odgovor je bio jasan. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Bila je to profesor ekonomije Danica Popović. Bilo je ovo još jedno izdanje popodnevnog magazina u središtu pažnje, 18 časova i 2 minuta. Ja vam preporučujem da i dalje ostanete na talasima prvog programa Radio Beograd. Prijetno. U središtu pažnje.